Kjære gode Herre og Frelser, vi takker deg for at vi får være sammen om ditt ord og denne mektige boken i de hellige skriftene. Du vet at vi forstår ingenting av denne bokens innhold hvis ikke du åpenbarer det for oss ved din gode hellige ånd. Og det ber vi om at du må gjøre. Gi oss et dypt og klart innsyn i denne profetboken, slik at det driver oss nærmere deg, og at troen vår vokser seg dypere inn i det profetiske ord, og har hele sitt ankerfeste der. Takk for hver eneste en som er kommet. Vær her med din velsignelse, Jesus, for ditt navns skyld. Amen. Fra Bibelens begynnelse til den slutt avsløres det for oss at det foregår en uavlatelig og veldig kamp i den usynlige og åndelige verden mellom Gud og hans fiende Satan. Det som er objektet for denne veldige åndskampen er det enkelte mennesket og menneskeheten som helhet. Mennesket er ifølge Bibelen ikke bare kjøtt og ben, men fremfor alt et åndsvesen som er skapt av Gud til samfunn med den levende Gud, han som altså er menneskets skaper og opprettholder. Han er det som alene har rett til herredømme over mennesket, og dermed også menneskets tilbedelse. Det er nemlig slik ifølge Bibelen, at den som eier et menneskes tilbedelse, også er menneskets Gud. Og den som eier et menneskes tilbedelse, eier også herredømme over mennesket. Det er menneskets frihet, glede og lykke i ordets bibelske betydning, at Gud og Gud alene har herredømme over mennesket, og dermed også eier menneskets tilbedelse. Omvendt betyr det menneskets dype ufrihet, fornedrelse og ulykke, at en annen enn den levende Gud tar Guds rettmessige plass i et menneskes liv, og dermed herredømme over et menneske og dets tilbedelse. Det vet Satan, Guds fiende, bedre enn noe menneske. Og siden hans målrettede gjerning er å bli både det enkelte menneske og menneskehetens Gud, kjempes det om mennesket i den usynlige åndelige verden, det vil si nettopp om hvem som skal eie herredømme over mennesket og dets tilbedelse. La oss ta to særdeles klare eksempler på det vi har talt om nå fra Bibelen. Det første fra det gamle, det andre fra det nye testamentet. I første Mosebok 3 leser vi om en samtale mellom Eva og slangen, det vil si Satan. Og kvinnen sa til slangen, vi kan ete av frukten på trærne i hagen, men om frukten på det tre som er midt i haven, har Gud sagt, dere skal ikke ete den, og ikke røre ved den, for da skal dere dø. Da sa slangen til kvinnen, dere skal visselig ikke dø. For Gud vet at på den dag dere eter av det, skal deres øyne åpnes, og dere skal bli liksom Gud og kjenne godt og ondt. Legg særlig merke til ordene, dere skal bli liksom Gud. Hva er det dreier seg om? Det dreier seg om hvem som skal ha herredømme, og dermed tilbedelsen hos et menneske. I Matteus evangelium kapittel 4 leser vi om da Jesus ble fristet av Satan i ørken. Den siste del av fristelsen skildres slik av evangelisten, at da tok djevelen han opp på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens rike og deres herlighet, og sa til ham, alt dette vil jeg gi deg, hvis du vil falle ned og tilbe meg. Da sa Jesus til ham, bort fra meg, Satan, for det er skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Da forlot djevelen ham. Her ser vi det kanskje klarere enn noe annet sted i Bibelen, at kampen om mennesket og menneskeheten dreier seg om hvem som har herret over mennesket og eier dets tilbedelse. Hva er det Daniels bok handler om? Hva er det profetiske budskap fra Gud til Guds folk, både i den gamle og den nye pakt, gjennom profeten Daniel? Kort og presist kan det svares slik: det handler om hvem som er den rettmessige eier av herredømmet over mennesket, og dermed hvem som har rett på menneskets tilbedelse. Derfor handler Danielsboken om kampen mellom de store verdensrikene og Guds rike, og dermed om fyrstene i disse store rikene og Guds folk. Daniels bok er en bok full av trøst og oppmuntring til Guds folk til alle tider. Men den er også en sterk og klar formaning om å leve omvendelsens liv i troen på frelsens Gud, det vil si la Gud eie herredømme og tilbedelsen hos sitt folk. Daniels bok avslører for oss at det er den levende Gud som eier herredømme over menneskeheten og hele sin skapning, selv om det for det menneskelige øye og den menneskelige opplevelse ofte ser ut som om en helt annen eier dette herredømmet. Slik også med de store verdensrikene, deres fyrster og folk, som Danielsboken bretter ut historien om for oss. Det ser stadig ut som om det er de som har herredømme i Guds skapte verden, og at Guds rike fortrenges, slik at en til sist må spørre: er det egentlig noe igjen av Guds rike? Og likevel, ifølge den bibelske åpenbaring, er det Gud som stadig har makten og herredømme, også når det ser helt annerledes ut for det menneskelige øyet. Dette kommer blant annet til uttrykk med følgende ord fra Daniels bok: den høyeste har makt over kongedømmet blant menneskene, og gir det til den han vil. Og om Guds rike står det: hans rike er et evig rike, og hans herredømme varer fra slekt til slekt. Gud tillater i sin guddommelige visdom og plan for sitt rike og for sitt folk at verdensmaktene og deres fyrster har makten og herredømme en stund. Men i virkeligheten er det slik bare til synelatende. Det er Gud som har makten og herredømme skjult for det menneskelige øyet hele tiden. La oss ta to konkrete eksempler på denne sannhet fra Daniels bok til en innledning. Da Daniels tre venner ble kastet i ildovnen av kong Nebukadneser, hvem var det da som hadde makten og herredømme? For det menneskelige øye og den menneskelige opplevelse kunne det ikke være tvil om svaret på et slikt spørsmål. Det var verdensmakten, representert av kong Nebukadneser, mot Guds folk, representert av Daniels tre venner, Hananya, Misael og Asaja. Eller som de ble kalt på babylonisk, Sadrak, Mesak og Abednego. Ja, slik tenkte verdensmennesket, men Guds venner tenkte og talte helt annerledes, fordi de kjente sin frelsesgud. Derfor vidnet de åpent og frimodig til Nebukadneser foran den brennende ildovnen: vår Gud som vi dyrker er mektig til å frelse oss av den brennende ildovnen, og av din hånd, konge, vil han frelse. Men hvis ikke, da skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke dine guder eller tilbede det gudebildet du har stilt opp. Hvordan endte den historien? Det skal vi se nærmere på i en senere bibeltime i morgen. Men så mye kan sies allerede nå, at Gud herlig og mektig åpenbarte at det var han som hadde makten og herredømme, også i den brennende ildovnen hos sitt folk, det vil si Hananja, Misael og Asaja. Da Daniel ble kastet i løvehulen av mederen Darius, hvem var det da som hadde makten og herredømme? Det kan det vel ikke være tvil om. Det var det medisk-persiske verdensriket, representert særlig ved kong Darius, hans riksråder og satraper. Ja, slik så det ut en stund, men bare en stund. Tvert imot avslører Daniels opphold i løvehulen at det var Israels Gud, den levende Gud som stadig hadde makten og æredømme, også i løvehulen, hvor en av hans trofaste Daniel oppholdt seg for en kort tid, slik at Daniel kunne vitne for kong Darius. Min Gud sendte sin engel og lukket løvens gap, så de ikke har gjort meg noen skade. Så mye skal sies som en innledning til Danielsbokens bibelske budskap. Etter dette er det både naturlig og nødvendig å gi en del historiske informasjoner om profeten Daniel og hans bok. Daniel tilhørte, som kapittel 1 i boken viser oss, en av de fornemme slektene i Israels folk. Det er mulig at han til og med var av kongelig avstamning. Han tilhørte Judas stamme og ble sammen med en del andre israelittiske gutter, tre av dem er nevnt i boken, Hananja, Misael og Asaja, bortført av den store babyloniske konge Nebukadnesar til Babel for å opplæres til tjeneste ved Nebukadnesars hoff. Daniel og hans venner ble med i den første deportasjonen til Babel, det vil si i år 605 før Kristus, som kong Nebukadnesar foretok med det jødiske folk. Den andre deportasjonen fant sted i år 597 før Kristus. Bakgrunnen for disse deportasjonene var kong Nebukadnesars erobring av Jerusalem, og dermed Israels folk og land. Daniel og hans venner har vært i tenårsalderen da de ble bortført til Babel. I den bibelske kanon eller skriftsamling, slik vi har den i den kristne kirke, hører Daniel til den fjerde av de store skriftprofetene. Men mens de to første av dem, dvs. Profeten Jesaja og Jeremias, fikk sitt virke i Judea, fikk profeten Esekiel og Daniel sin profetiske gjerning blant de bortførte av Israels folk i Babel. Synene og åpenbaringene fra Gud til Daniel, som han gir oss del i sin profetiske bord, har han altså mottatt i Babel i utlendighet. Som Daniels bok viser, og som vi også skal se nærmere på litt senere, vant Daniel stor tillit og velvilje hos sine foresatte i Babel, ved kongens hoff, ja, også hos kong Nebukadnesar selv, ikke minst på grunn av hans evne til å forstå og tyde drømmer. Drømmetydning hadde nemlig en betydelig plass i babylonernes liv og hele livsforståelse. De bibelske navn, slik vi møter dem i de hellige skrifter, har som regel en bestemt betydning, og det gjelder også navnet Daniel. Det betyr Gud er min dommer. Slik som vi lærer Daniel å kjenne i hans profetiske bok, kunne han neppe fått et navn som hadde passet bedre til hans person, hans kall og hans gjerning. For noe av det mest karakteristiske både ved Daniels person og hans profetiske tjeneste i Babel er nettopp at Gud alltid er hans dommer. ikke andre mennesker, ikke betydelige stattholdere i Babel, ikke mektige fyrster, som alle andre frykter og smisker for, som Nebukadneser, Belsasar eller Darius. Gud alene er hans dommer. Det betyr Gud alene har herredømme og tilbedelsen i Daniels liv. Ingen annen og intet annet, og sånn er det alltid. Derfor ble også hans liv som profet og hans profetiske tjeneste et uutslettelig vitnesbyrd for verdensmaktene og deres fyrster om hvem som i sannhet har herredømme i Guds skapte verden, den levende Gud. Vår kirkes reformator, dr. Martin Luther, satte Daniels bok meget høyt. I de berømte og verdifulle fortalene som reformatoren har skrevet til alle de bibelske bøkene, og som fremdeles er å få, har Luther skrevet mer om Daniels bok enn noen av de andre skriftene i Bibelen. Det sier ikke så lite. En dansk teolog gjør oppmerksom på at fortalen til Daniel fyller 3 ganger så mange sider hos reformatoren som det nest største av hans fortaler, nemlig den store fortalen til Romerbrevet. Da er det ikke underlig at Martin Luther en gang anbefaler lesning av Daniels bok og sier: «Denne Daniel anbefaler vi nå alle fromme kristne å lese. For dem er han nemlig i denne elendige siste tid trøsterik og nyttig.» Jeg vil føye til, han er også å anbefale for alle kristne som ikke synes de er spesielt fromme. Daniels bok faller i 2 hoveddeler. Først det vi kaller en biografisk del om Daniels liv og tjeneste i Babel. Her leser vi om Daniel i 3. person. Denne del av boken består av skriftets 6 første kapitler. Etter det kommer bokens 2. del, fra kapittel 7 og til og med 12, som består av Daniels profetiske syner og tydningen av dem i forbindelse med verdensriken og Guds rike. For å si det nok en gang, i relasjon til hvem som har herredømme og har tilbedelsen. I denne siste del av Daniels bok opptrer Daniel i 1. person. Selv om det både er rett og praktisk å dele Daniels bok i 2 hoveddeler, er likevel denne profetboken en helhet, med et hovedbudskap fra den levende Gud til sitt folk. Det betyr at bokens 2 hoveddeler gjensidig belyser og bekrefter hverandre. Der utgår altså et profetisk budskap, også fra den biografiske delen, som på den nærmeste henger sammen med den siste delen. Det finnes ikke mange gammeltestamentlige skrifter som i løpet av de siste århundrene av den såkalte vitenskapelige bibelforskning er blitt så angrepet og problematisert som Daniels bok. Det gjelder først og fremst hvem som er bokens forfatter, men det gjelder vel like stor grad bokens innhold. Det vil si Daniels syner, ikke minst slik de kommer til uttrykk i bokens 11. kapittel, hvor Daniel gir en nokså konkret profetisk skildring av de kommende begivenheter i Guds folk og menneskehetens historie. For Guds folk i den gamle pakt, det vil si i den ettereksilske tiden, da folket var blitt tillatt av Kyros å vende tilbake fra Babel til Kanaan, forekom det aldri, absolutt aldri, selv den minste antydning om at Daniels bok skulle ha noen annen forfatter eller opphavsmann enn den Daniel vi møter i denne profetboken. Ingen sånn antydning. Hadde det motsatte vært tilfelle, ville Daniels bok aldri blitt med i den jødiske gammeltestamentlige kanon eller skriftsamling som ble endelig fiksert i den ettereksilske tid. Aldri. Samme syn hadde den kristne kirke på profetboken fra kirkens begynnelse, noe som ikke minst kommer til uttrykk i Johannes' åpenbarings bruk og henvisninger til Daniels bok. Denne siste boken i Det nye testamentet er helt uforståelig uten et nøye studium nettopp av Daniels bok. På 200-tallet etter Kristus ble imidlertid Daniels bok utsatt for skarp kritikk fra den nyplatoniske filosof Porfyrios. Han angrep den kristne tro i 15 bøker, ikke minst for å motbevise alt overnaturlig i Bibelen, og dermed kristendommen. Med et slikt motiv og en slik intensjon for sitt store forfatterskap mot kristendommen, var det ikke underlig at den 12. av disse bøkene, altså en hel bok, konsentrerte seg om å angripe Danielsbokens forfatterskap og innhold. Porfyrios' påstand var at Danielsboken var skrevet en gang i syrakongen Antiochus Epifanes regjeringstid, han som regjerte fra 175 til 163 før Kristus, og som profanerte Guds folks tempel i Jerusalem ved å sette opp en avgudsstøtte midt i tempelet for å tvinge Guds folk til å vende fedrenes Gud ryggen og dyrke fremmede guder midt i Jerusalems helligdom. Til trøst for fromme jøder i denne veldige trengselstid skulle så en anonym jøde som vi ikke kjenner navnet til, ha skrevet Daniels bok som et trøsteskrift på denne tiden, altså mange hundre år etter Daniel, og gjort seg bruk av profetens Daniels navn for å gi boken autoritet og inngang. Kirkefedrene på Porfyrios tid tok et mandig og veldig oppgjør mot denne hedenske filosofen og hans forfatterskap, og dermed mot kritikken av Daniel. Gjennom de følgende århundrene var det kirkens samlede overbevisning og vitnesbyrd at Daniels bok var et ekte profetisk skrift, forfattet av den Daniel vi møter i skriften. Men så i det 16. århundret, og ikke minst på 1800-tallet, våknet tvilen på Daniels bokens ekthet til livet. Igjen med stor styrke, forfatterskap og innhold. Gjennom den såkalte historiske vitenskapelige bibelforskning refererer i den forbindelse den historisk-kritiske metoden i det teologiske studium, som både Jan og jeg kjenner forholdsvis godt til. I en kort innledning til Daniels bok vil det ikke være mulig å gå inn på å gjendrive alle argumenter mot Danielsbokens ekthet fra såkalt teologisk vitenskapelig bibelforskning. Men siden denne kritikken mot boken har vunnet slik innpass, ikke bare blant teologer, men også blant legfolk, ikke minst gjennom kristne lærebøker, så må vi imøtegå noen av kritikkens hovedpunkter mot boken. For det første bokens språk. Det viser seg nemlig at boken delvis er skrevet på hebraisk og delvis på aramaisk. Kapittel 1, 1, 2, 4, av 8, 1, 12, 13 er skrevet på hebraisk, og 2, 4, b, 7, 28 er skrevet på aramaisk. Og dette er jo et stort problem for bokens kritikere. De argumenterer blant annet med at aramaisk var først et språk som vant terreng blant jødene og ble brukt blant jødene i sen etter eksilstid, altså flere hundre år
etter at Danielsboken var skrevet. Hvordan skal vi forklare dette? Lærde troende og samvittighetsfulle teologer og bibelgranskere fra de siste århundrene finner overhodet ikke noe problem her. Saken er at aramaisk var talespråk i Babel på Daniels tid. Det kan bevises rent arkeologisk. Og når han derfor i sitt profetskrift formidler de syner han har hatt om verdensriken og deres fyrster, er det helt naturlig at han bruker deres språk, nemlig aramaisk. Det er altså et budskap i boken som konsentrerer seg om verdensriken og verdensmakt og deres fyrster, hvordan det skal gå alle disse, i motsetning til Guds rike. Det er helt naturlig at han i den sammenheng uttrykker seg på aramaisk. Det er like så naturlig som om jeg var norsk ambassadør i London. Da ville jeg selvsagt ikke bruke bokmål eller nynorsk. Når jeg henvendte meg til de engelske myndighetene, jeg hører ikke til de mest begavete, men det da skjønner jeg. Men engelsk, for det er nemlig det språket som brukes i England. I den del av profetskriftet som har særlig adresse til Guds folk, blir like naturlig hebraisk brukt. Mot dette har man innvendt, altså at den aramaisk som brukes i Daniels bok, ligner på det språket som jødene brukte, altså i sent etterkrigstid, før Jesu død, da hebraisken ble trengt tilbake som talespråk i Israel for aramaisk. En lært gammeltestamentlig teolog som heter Seth Erlandsson i Sverige har påvist det motsatte av bokens kritikere. Både rent grammatikalsk og når det gjelder syntaks, finner vi det nøyaktige samme slaget i Daniels bok som den grammatikk og syntaks som ble brukt på i det aramaiske språk på Daniels tid. Så har vi Daniels bokens fremmedord av gresk og persisk opprinnelse, som også skal være et kjempeproblem angående bokens enhet. De ble jo brukt langt senere, og det skal altså motbevise Daniels forfatterskap. Forholdet er i midlertid, og det kan også historisk bevises at allerede på 600-tallet før Kristus foregikk det en livlig handel mellom Grekeland og Babel, altså på Daniels tid. Så har slike greske ord, for eksempel på musikkinstrumenter som vi finner i Danielsboken, sneket seg inn i det aramaiske språk. Det er like lite underlig dette som at vi bruker en del engelske ord i vårt språk, weekend og hot dogs, og selv jeg skjønner at det er hverken bokmål eller nynorsk. Allikevel bruker vi. Det samme gjør seg gjeldende når det gjelder de persiske låneordene. Og så til sist i denne sammenheng, bokens profetiske budskap, særlig når det er så konkret og detaljert som i bokens 11. kapittel, er et kjempeproblem. Slik kan ikke et eneste menneske vite og skrive om mange hundre år før det skjer, slik som Daniel har gjort, sies det. Altså må det være en anonym jøde som har skrevet ned disse profetiene eller synet etter at det er skjedd, og dermed har gitt det ut i profeten Daniels navn. La oss nå være ganske stille overfor dette argumentet, for det er jo det viktigste motargumentet. Hvis denne kritikk mot boken er holdbar, kan vi sette en stor og kraftig strek over Johannes åpenbaring i det nye testamentet, og hele den profetiske forkynnelse i de hellige skrifter i Bibelen, blant annet Jesu eschatologiske taler, i slutten av evangelieskriftene i det nye testamentet. Alt det forbi meg. Men nå hører det faktisk med til den kristne kirkes dyrebareste eiendom, at den eier troens overbevisning om en levende Gud, som i de hellige skrifter i Bibelen, gjennom sine profeter, apostler og evangelister, har åpenbart sitt vesen, sin vilje, sin gjerning og sin plan om mennesket og til beste for dem. Og det gjelder også framtiden. Den som er som en lukket bok for menneskene, men som er en åpen bok ned i minste detalj for den levende Gud. Tror vi virkelig på en slik Gud, og på hans åpenbaring i de hellige skriftene? Er Daniels bokens syner om det kommende også når det er svært detaljerikt, slik som i Daniels bokens 11. kapittel, så er vi overbevist om at alt dette hører med til Guds åpenbaring, som han forvidler når han vil, hvor han vil, og for hvem han vil. Det som altså er skjult for mennesket i mørket, det ligger åpenbart som i det klareste dagslys, for han som intet og ingen kan skjule seg for. Det siste og det viktigste ord når det gjelder Daniels bokens forfatter og ekthet for vår frelser og Herre Jesus Kristus, både direkte og indirekte, bekrefter han Daniels boken, både bokens forfatter, dens ekthet og dens innhold. Hør bare ett vitnesbyrd om denne sak fra Jesus i Matteus 24,15. Når dere da ser ødeleggelsens vederstyggelighet, som profeten Daniel har talt om, står på hellig grunn, osv. Går Jesus god for Daniel som skriftets forfatter, og for bokens profetiske budskap, den sannhet, så vil en kristen heller tro på Jesus enn all verdens teologer, de får være så lærde de bare vil. Jesus er dog den lærdeste av alle. Etter denne korte innledningen til Daniels bok, som på ingen måte er tilstrekkelig for en slik innledning til et viktig bibelskrift, så går vi over til kapittel 1. Dere har forhåpentligvis fått tak i noe når det gjelder Daniels bokens bakgrunn og innhold. Så får vi håpe at dere har lest kapittel 1 i Daniels bok. Noe av det mest tillitsvekkende ved Bibelen som en historisk skriftsamling er at den i alle sine skrifter er så nøyaktig når det gjelder historiske data, personer og forhold. Her finnes intet av eventyrenes det var en gang uten konkret historisk informasjon. Her er tvert imot den historiske dokumentasjon overveldende både i det gamle og det nye testamentet. Det vet den meget godt som har studert Bibelen noen år. Og den arkeologiske utgravning og forskning i den nære østen de siste par århundrene har igjen og igjen bekreftet Bibelens historiske opplysninger, noen vil si i forbausende og overraskende stor grad. Nå har en kristen tillit til Bibelen som Guds ord og dermed til Bibelen som sannhetens ord, helt igjennom ikke i første rekke på grunn av den arkeologiske vitenskap og dens bekreftelse av Bibelens historiske opplysninger. En kristen har tillit til Guds ord, fordi han eller hun har møtt den levende Gud og hans ånd i de hellige skriftene, i Guds lov og Guds evangelium, og gjennom dette ord kommer til en personlig og frelsende tro på Guds Messias, det vil si Jesus Kristus, Guds sønn. Gjennom Bibelen, Guds ord, den levende Gud blitt en erfaret og eksistensiell virkelighet for en kristen som frelsens Gud. Og dermed er også tilliten til Bibelen som Guds ord til stede i en kristens hjerte og liv. Men det skader jo ikke den kristne tro at den arkeologiske vitenskap stadig på nytt bekrefter de bibelske skriftenes historiske pålitelighet. Tvert imot. Jeg skal bare tillate meg å nevne to eksempler på dette ganske kort. Det ene fra Det gamle testamentet, og det andre fra Det nye. For en god del tiår siden så ble det hevdet fra teologisk vitenskapelig hold at Mosebøkene umulig kunne være skrevet av Moses, blant annet fordi man ikke kunne skrive på den tiden. Så litt senere fant den arkeologiske forskning Hammurabis store bibliotek, kjempebibliotek med kileskrift, hvis jeg ikke husker mye feil. Han levde rundt omkring på Mosetid, altså viste det seg gjennom arkeologisk funn og vitenskap at man kunne skrive lenge før Moses. Så var det argumentet smuldret bort. Så over til Det nye testamentet. En av de store nytestamentlene i Tyskland på 1800-tallet het Bauer. Han raserte mesteparten av Det nye testamentet, og særlig var han forelsket i Galaterbrevet med negativt fortegn. Det kunne jo umulig være skrevet av apostelen Paulus av mange grunner. Det måtte være skrevet rundt omkring på 300-tallet. Jeg skal ikke nevne argumentasjonen hans, for det vil fare for vidt. Så viste det seg at man fant et papyrus, et lite avskrift på papyrus av Johannes evangeliet, med noen ord fra Jesu ypperste prestlige bønn, kapittel 17 i Johannes evangeliet. Og lærde og pålitelig vitenskapsmann mente at dette lille papyruset det stammet fra 120 etter Kristus, kanskje enda tidligere. Når vi så vet utifra pålitelige kirkehistoriske opptegnelser at Johannes levde i Efesus, altså apostelen, helt til keiser Trajans tid, det vil si omkring 100, så var det ingen sak, det vil si, ja, det var Johannes evangeliet, jeg sa noe galt i stedet, det var Galaterbrevet, det var ikke Galaterbrevet som ble angrepet av han i første rekke, men det var Johannes evangeliet, jeg beklager. Så fant de altså dette papyruset, og det beviste at det var ingen problemer for apostelskrift, altså Johannes evangelium, å være skrevet på den tiden som kirken har hevdet, altså omkring på 90- eller 100-tallet. Enda en gang gikk en teologisk antagelse i stykker. Ved begynnelsen av Daniels bok får vi nettopp en del historiske opplysninger som også er blitt bekreftet av den utenombibelske historieforskningen. I vers 1 står det: i Judas konge Joakims tredje regjeringsår drog Nebukadnesar kongen i Babel til Jerusalem og kringsatte det. Det var i året 607, eller 606 før Kristus, dette skjedde. Og det var altså det israelittiske sydrikets hovedstad som ble kringsatt og innsatt av det nybabylonske verdensrikets store konge Nebukadnesar. Dette store riket varte for øvrig fra 612 til 538 før Kristus, så var det storhetstid over for alltid. Nebukadnesar, som regjerte som Babyloniens konge fra 605 til 562 før Kristus, er med rette blitt beskrevet som en av Babylons mest betydelige herskere. Han var særlig kjent som en stor hærfører, og ikke mindre stor var han som byggeherre. Han er uten tvil blitt betegnet som en av Babylons største byggeherrer. det Babylon som vi i vår tid kjenner fra de arkeologiske utgravningene, det vil si det dobbelte murer, store palasser, tempel og hengende haver, er uten tvil for det aller meste hans verk. Mye mer interessant kunne vært sagt om han, men det tillater ikke tiden her og nå. Nebukadneser inntok som nevnt Jerusalem i år 607 eller 606 før Kristus, og avsatte Jojakim, som først hadde vært lydkonge under den egyptiske herskeren farao Neko. Etter at Nebukadneser hadde slått farao Neko i et storslag, ble så Jojakim lydkonge under Babylonia. Han forsøkte imidlertid å fri seg selv og sitt folk fra dette vasalforholdet. Det mislykkes totalt. Og her har vi altså den historiske bakgrunnen til at Nebukadneser ringsatte Jerusalem og inntok det. Legg endelig merke til vers 2 her i kapittel 1. Og Herren ga Judas konge Jojakim i hans hånd, altså i Nebukadnesers hånd, og likeledes en del av karene i Guds hus, og han førte dem til Sinias land, det vil si Babylonia, til sin Guds hus. At det er Herren Israels Gud, den levende Gud, som har herredømme i verden, og som derfor gir herredømme over land og folk til hvem han vil, og tar det tilbake fra den samme når han vil, det åpenbares også i dette verset. Han ydmyker og opphøyer. Han døder og gjør levende. Han er den eneste suverene i historien som gjør det han vil og alltid kan det han vil. Jojakim var en ugudelig konge som forfulgte Herrens profeter. Nå var hans tid ute. Og Herren Gud brukte altså Nebukadneser til å effektuere dommen over hans synd og ubotferdighet. For Herren bruker hvem han vil uten å spørre om lov til det. Det var vanlig på den tid at når et folk og et land ble inntatt av en fremmed fyrste og hans krigsherre, så ble karene i det aktuelle tempelet også bortført til seierens land og til den Gud som det ble trodd på, eller rettere sagt de guder som det ble trodd på i dette landet. Det betydde at nå var ikke bare folk og land overvunnet, nå var også dette folkets Gud overvunnet. Den tankegangen gjaldt også i høyeste grad for Nebukadneser og hans hær, da de inntok Jerusalem og tempelet. Da sa hedningene, som profeten Esekiel refererer til, dette Herrens folk, og allikevel måtte de dra ut av hans land. Og Herren tillot alt dette, men vel å merke bare for en tid. Det var nemlig ikke Nebukadneser som hadde herredømme når det kom til stykket. Det var det Israels Gud, den levende Gud som hadde og som har. Derfor får vi ikke minst bekreftet i Danielsboken kapittel 6, dette får vi ikke minst bekreftet i Danielsboken kapittel 6, hvor kong Belsasar profanerer de hellige karene fra tempelet i Jerusalem. Det var jo vanlig på denne tiden også å deportere et helt folk, eller en del av folket, særlig de ledende folket, bort fra deres eget land, og til seierens rike. Det var for å bryte ned det som senere i historien er blitt kalt nasjonalfølelsen. Kommunistregimet i Russland gjorde det samme i vår tid med en stor del av de baltiske folk, da de la Estland, Litauen og Latvia under kommuniststyret. Og det var nettopp dette Nebukadneser gjorde med mange fra tostammeriket av det israelittiske folk. De ble bortført, og planen for en del av de ledende folket var åpenbar, at de skulle bli helt babylonisert som en har uttrykt det. Dette gjald som kapittel 1 viser i aller, aller høyeste grad Daniel og hans landsmenn og venner Hananja, Misael og Asaja. De var unge gutter uten lyte og fag å se til. De var unge gutter uten lyte og fag å se til, og med evne til å tilegne seg all slags visdom og vinne kunnskap, som det uttrykkes i vers 4. De var åpenbart både rent fysisk og intellektuelt meget godt utrustet. Nå skulle de som nevnt babyloniseres, det vil si oppleres i kaldeernes skrift og tungemål, begynne en utdannelse i Babel på høyeste plan. Vi vil ha kalt det en akademisk utdannelse ved et universitet eller en høyskole, for å bli kyndige i Babylons vitenskap, og til det hørte ikke minst astrologi, det vil si kunsten å tyde kommende hendelser og menneskers skjebner ut fra stjernestilling, som en norsk fremmedordbok uttrykker det. Og dessuten, og det må vi merke oss, fikk de nye navn. Daniel ble kalt Belsasar, Hananja fikk navnet Sadrak, Misael ble kalt Mesak, og Asaja ble fra nå av Abednego. Hva var hensikten med å gi dem nye navn? Hva ville Nebukadneser og hans ledere si med et slikt navnskifte? Jo, at nå var det han, Nebukadneser, som hadde herredømme også over disse fire ungdommenes liv, og ikke lenger deres fedres Gud. Tankegang og praksis bak denne handling hos Nebukadneser og babylonerne var at den som ga et menneske navn, hadde også herredømme over dette mennesket. Med et navnskifte fulgte også et skifte av hvem som hadde herredømme over mennesker. Det skulle meget snart vise seg, ikke minst for Nebukadneser, at slik, selv om et slikt navnskifte av herredømme over disse fire ungdommene av Guds folk, fra Guds folk hadde foregått i det ytre, så var det ikke foregått noe skifte av herredømme i deres indre, det vil si i deres hjerte. På det ytre plan var det virkelig sånn at de hadde fått nye navn, med alt hva det betydde i Babylonia. Men i deres hjerte, i deres indre, var det ikke foregått noe skifte av herredømme. Det tilhørte fremdeles Herren deres Gud, fedrenes Gud, den eneste sanne og levende Gud, og ham alene. Og den som har herredømme over et menneskes indre, det vil si deres hjerte, den er i sannhet dette menneskes Herre og Gud, om dette mennesket for øvrig tvinges til å skifte navn. Det første vitnesbyrdet Nebukadneser og den øverste hoffmann ved kongens hoff fikk om at det stadig var den levende Gud som hadde herredømme i Daniels liv, kom til uttrykk slik. Men Daniel satte seg for at han ikke ville gjøre seg uren med kongens kostelige mat, og med den vin han drakk, og han ba den øverste hoffmann om at han måtte være fri for således å gjøre seg uren. Denne hellige beslutning hos Daniel minner meg om noe jeg leser fra Josefs historie i Første Mosebok. Josef har nå fått en betydelig stilling i sin egyptiske herre Potifars hus, men så skjer følgende. Og noen tid etter hendte det at hans herres hustru kastet sine øyne på Josef og sa, kom og ligg hos meg. Men han ville ikke, og sa til sin herres hustru, min herre ser ikke til meg i noen ting i hele sitt hus. Og alt det han eier, har han lagt i mine hender. Han har ikke mer å si her i huset enn jeg, og han har ikke nektet meg noe uten deg, fordi du er hans hustru. Hvorledes skulle jeg da gjøre denne store ondskap og synde mot Gud? Hva er det Josef sier om seg selv med disse ordene? At det var Gud som hadde herredømme i hans liv. Også når han var i et fremmed land i Egypten. Også når han sosialt hadde stor framgang. Også når et nei til Potifars hustru betydde tap av sosial posisjon og rang og fengsel. Men Daniel satte seg fore at han ikke ville gjøre seg uren med kongens kostelige mat og med den vin han drakk. Daniel har høyst sannsynlig hatt noe kontakt med den store og grunnleggende religiøse reformasjon som kom over Guds folk ved den gudfryktige kong Josias på den tid folket fant lovboken i Herrens tempel, og hatt en del kontakt også med profeten Jeremias forkynnelse. Gjennom alt dette har han lært at det viktigste for et menneske, ungt eller gammelt, at det verste for et menneske, ungt eller gammelt, aldri å bli bortført til Babel, men å gjøre seg uren med noe av det som er imot Guds bud og Guds vilje. For da kan samfunnet med den levende Gud skades og ødelegges for alltid. Ærlig og frimodig la han fram sin bønn til den øverste hoffmann om å slippe å gjøre seg uren gjennom kongens kostelige mat og drikke. Og merk nå særlig vers 9. Og Gud lot Daniel finne velvilje og barmhjertighet hos den øverste hoffmann. Når jeg leser de versene, så går tankene mine umiddelbart til et salmevers som ble skrevet av en luthersk tysk prest i Tyskland, ca. 2000 år etter Daniels liv og historie. Velt alle dine veier og all din hjertesorg, for ham som evig eier den hele himmelens borg, han som kan stormen binde og bryte bølgen blå, han skal og veien finne den vei hvor du kan gå. Og litt lenger ut i salmen leser vi, vei har du alle steder, og hjelp i all vår trang. Ja, det var nettopp det Daniel opplevet i møte med den øverste babyloniske hoffmann, at Gud hadde vei inn i hans hjerte til beste for Daniel og hans venner, slik at Daniel og hans venner fant velvilje hos hoffmann, og slapp å gjøre seg uren med kongens kostelige mat og med den vin han drakk. Men vi kan være sikre på at Daniel både har vært vennlig og svært høflig når han framsa sin bønn til den øverste hoffmann. Det bør også du og jeg være som kristne alltid, når vi bærer fram vår bønn til et medmenneske, omvendt eller uomvendt. Nå har vi kommet til slutten. Den øverste hoffmann hadde nok sine store betenkeligheter med å si ja til Daniels bønn, blant annet fordi han visste at en tyrann som Nebukadneser neppe ville vise noen nåde mot ham hvis Daniel og hans venner tapte seg fysisk ved å spise grønnsaker og drikke vann. Desto større er det under Herren gjorde i den øverste hoffmanns hjerte til beste for de fire vennene. Hvordan gikk det for Daniel og de tre vennene etter at de 10 dager hadde levd på grønnsaker og vann? Det gikk slik som Herrens ord og løfte sier, den som tror på ham, det vil si Herren, skal aldri bli til skamme. Det står nemlig her i teksten vår i vers 15, og da de 10 dagene var omme, viste seg at de, det vil si Daniel og hans venner, var fagere å se til og i bedre hold enn alle de gutter som hadde ett av kongens kostelige mat. Hvordan kunne dette skje? Fordi det er Gud Herren som er herredømme, og ikke Nebukadneser. Og der Herrens små venner tar sin tilflukt til denne Gud og hans løfter, åpenbarer Herrens herredømme og nåde i små, hjelpeløse menneskers liv. Det gjaldt den gangen, og det gjelder like mye i dag. Så slutter kapittel 1 med følgende opplysning om de fire Guds venner, og Gud ga disse fire gutter kunnskap og forstand på all slags skrift og visdom, og Daniel skjønte seg på alle slags syner og drømmer. Gud ga altså disse fire alt det de trengte i den aktuelle situasjonen i Babel av visdom og forstand. Det fikk også kong Nebukadneser erfare. Det kan du lese om i vers 19 og 20. Ja, men slik skjedde jo bare den gang, og ikke nå. Nei. Nei. Slikt skjer stadig, så sant vi i bønn og tro griper fatt i Guds løfte som sier, dersom noen av dere mangler visdom, da ber han Gud, han som gir alle villige og uten ord, onde ord, og den skal gis ham. Hva skal vi lære av alt det vi har gjennomgått til nå? Først og fremst at det er selve frelsen og saligheten i vår liv. At han som har herredøm i denne verden, ofte usynlig, ofte tilsynelatende, bare i den usynlige verden. Tross alt det som skjer av ondskap og lidelse, også har herredømme i ditt og mitt liv, om å få ha det. Hvordan skjer det egentlig? Det skjer ved troen på Jesus Kristus, Guds sønn. Vi kan også uttrykke det samme med apostelen Johannes ord, men dersom vi vandrer i lyset, like som han er i lyset, da er vi samfunn med hverandre, og Jesu hans sønns blod renser oss fra all synd. Overalt der Jesu blod får gjøre sin rensende gjerning, og skjenker en synder syndernes forlatelse og nytt liv, der har Gud fått herredømme og tilbedelsen i dette menneskets liv. Jeg håper ikke det kommer med den mikrofonen, men jeg beundrer dere at dere har holdt ut.